Така, дами и господа, продължаваме с нашето предаване. Днес в компанията на Даниел Ненчев сме поканили следващия гост. Днеска ни става много цветно предаването. До сега при нас гастролираха професор Атанас Тасев за енергетиката, политиците и зелените. Нетко Солаков, може би най-успешният съвременен български художник, с участие в едно от най-престижните биеналета. Също така
Димитър Коцев
Шошо. Сега е ред на науката в лицето на фестивала на науката, който тече само на няколко стоти метра от Дарик Радио в парка Зимов, близо до театър София. Поредният пети фестивал на науката. Днес при нас е един от, така да се каже, неговите сърца и души, господин Ивайло Славов. Иво, здравей, добре дошъл в студиото на Дарик.
Здравейте, добре заварни.
Всяко ден имаме традиция ти да представяш фестивала. Какво ще обясниш на младият асистент, аспирант Ненчев? Какво интересно може да види в тази годишното пето издание?
Много интересни неща, както всяка година. Тази година фестивал е по-голям от всякога. Освен трите сцени на Театър София, в пространство пред него има огромно количество шатри. Така че всеки, който дойде, може да намери нещо по свой вкус, интересно, почти винаги от началото на 10 часа до края на събитията около 19-20. Разбира се, има големи имена, както всяка година на фестивала.
Да чуем световно известни учени.
Световно известни учени и може би логично да започнем с най-голямото име тази година. Mm-hmm. И въобще едно от най-големите имена, което някога сме имали и идвал като гост на фестивала. Това е професор Ричард Докинс. Той е известен на много хора като пламенен защитник на хуманизма, на атеизма, на отделянето на държавата от църквите и от религиите. Всъщност той е един доста сериозен учен, той е еволюционен биолог и той е известен както с книгите, които е писал в защита на атеизма, така и с книгите на тема генетика, еволюция и въобще нещата около неговата чисто научна специалност.
Какво ще представи на фестивала професор Докинс?
Професор Докинс вече днес представи в 12 часа своята презентация, която се нарича по-странно, отколкото може да предположим. Това е цитат от друг учен преди него. И се отнася, разбира се, за Вселената и всичко, което става в нея, и ние хората и Земята като част от нея, и еволюцията на човешкия вид и на животинските видове на Земята. Лекцията беше изключително интересна. Днес театъра беше пълен. Тя ще се повтори и в събота, но за съжаление,
кое е най-важното,
билетите вече са свършили, те свършиха буквално за един ден.
Ето, затова след пускането им. Да кажем най-интересното от тази лекция в есенция за слушателите.
Най-интересното едва ли бихме могли толкова лесно да го обобщим, но нишката, която се прокрадва, е, че в крайна сметка ние трябва да разчитаме повече на това, което ни казват учените. Колкото и несъвършено да е научното познание, то към момента е най-вярното и най-адекватното за цялата картина на света.
Добре. Казаха, че няма да има второ земетресение в Непал, пък удари.
Не знам кой го е казал това второто земетресение.
Сейзмолози от
учени.
Да, от...
Да. Това е, не знам, може би да не се отклоняваме в тази тема.
Защо по-странната? Какви аргументи извади Докинс за тази странност?
Една от основните нишки е как ние възприемаме вероятностите. Защото едно събитие, което е изключително малко вероятно, но когато се случва на много места, в един момент тази вероятност ще се осъществи. Това е много подобно на принципа на тотото. Изключително много хора пускат тото, но и е много малко вероятно да спечелиш, но през известно време един печели. Тоест, когато много хора работят по тази вероятност, тя се осъществява еднократно. Като разбира се, това е в контекста на възникването на живота на Земята, че това е изключително малко вероятно събитие, но в крайна сметка то се е случило, вземайки милиардите години и вземайки, може би, факта, че в Вселената има доста подобни на Земята планети и живота може би не е изключение.
Добре.
Само да успокоя всички, които чуха, че за съботното представление в театъра, лекция на професор Ричард Докинс, билети са продадени. Аз искам да кажа, че неговите издатели в България, ни от хората, които го канат, издателство Изток-Запад заедно с Британския съвет, организират утре между 17 и 18 часа в новата книжарница на Изток-Запад на адрес улица Христо Ценов в София 9В, близо до Paradise Center на Черни връх. Ще има такава среща с него. Себичният ген, неговата жестока
книга. Ген, Делюзията,
Делюзията
Бог.
Ще може да си вземете тези книги, да си получите автограф от самият автор, така че ние ви призоваваме да сте там и да разберете още за генетиката, за Бог и за всичко останало. Господин Ненчев, вашия въпрос какъв беше?
Моят въпрос е точно по книгата на Ричард Докинс, Делюзията Бог. Всъщност той подкрепя тезата, че няма Бог и че всичко е подчинено на науката и би трябвало да следваме това.
Не, не всичко е подчинено на науката. В смисъл, може би това не е точен израз. Mm-hmm. По-скоро той затвърждава своите атеистични принципи. Yeah. Не дискутира толкова има или няма Бог. В смисъл, има такъв философски елемент, но
добре, обаче,
по-скоро той разглежда някои практики религиозни, които са изключително порочни от сорта в арабските държави. Това, което е еквивалента на обрязването при момичетата, което правят.
Да.
И други такива неща, доколко те са релевантни в съвременния свят и доколко това са спазване на права, свободи на хората и така нататък.
Имаше ли въпроси? Има ли възможност?
Имаше въпроси, да.
Какво го питаха българите?
4-5 въпроса зададоха накрая. Нещата, въпросите бяха свързани с еволюцията. Един от въпросите беше доколко е морално ние да ядем свои братовчеди, защото в
животни
генетично отношение ние всички сме братовчеди, произлизаме от едни и същи предци. Така че имаше доста интересни въпроси, на които той кратко отговори.
Има една такава теза, когато човек не вярва в Бог, той започва да вярва във всичко. Как ще отговорите в контекста на тази ви среща?
Че когато е въпрос на вяра, това не е въпрос на наука. Хората, които разчитат на науката, вярват в... не вярват, а разчитат и приемат факти. Вярата е нещо друго. Съвсем отделно.
Добре, от минали години помним, че хората, учениците, най-малките, можеха да направят химически опити, фокуси, всичко, да видят наистина това. Това има ли го сега?
И сега е така.
И той дъжд, който се готви да удари, не ви ли плаши?
Не ни плаши, всичко е покрито под тенти, така че събитията продължават с пълна пара. Тръгвайки на тук, оставих химиците с една огромна аудитория от деца да правят сладолед с течен азот и най-различни интересни неща, които могат да се случат в кухнята, от гледна точка на химията. Да, даже го раздаваха на децата да го ядат, когато аз тръгвах на тук. Доста такива интересни неща ще има, които с хубавата английска дума hands-on събития, т.е. неща, които децата могат да пипнат с ръце и да направят. Има много интересен щанд за, особено за момичетата, предполагам, да си направят гривни от маниста, като на щанда има информация за част от ДНК-то, генът, който отговаря примерно за светли или за тъмни очи, за светла или за тъмна коса. И човек, отивайки там, може да си избере спрямо от това какви са му очите, да си направи тази секвенция, тази част от генома, която отговаря за точно за различните видове очи на гривничка, и да си я нанижи с маниста.
Между другото, не знам дали знаете, вероятно знаете като учен, че съвсем скоро човешкият геном ще бъде разчетен. Тоест, когато аз планирам да имам дете, ще мога да избирам какви очи да има, какъв цвят на косата.
Планираш ли?
Това не е ли, разбира се. Това не е ли обаче вече намеса в божественото начало? Имаме ли право да го правим? Моралните аспекти на този въпрос според вас?
Аз първо да ви задам въпрос. Вие по конвенционален начин ли мислите да се здобиете с потомство?
Ще паркираш ли кадилака?
Разбира се, от любов.
Да, тогава няма да успеете да подберете тези неща. Всичко това може да стане, когато е инвитро, т.е. вашия генетичен материал е манипулиран и генетичният материал на майката също е манипулиран, за да се достигне до този резултат.
Морал ли е това?
Морал е разтегливо понятие. Според мен.
Добре, един от другите...
Защо не е свръх хора? Възможно ли се появата на свръх хора?
Всичко опира в това дали целите са морални или не. И тогава средствата за постигането им също биха могли да бъдат квалифицирани като морални или не.
Списание Time излезе с така корица, че през 2045 ще настъпи смъртта на смъртта. човек ще може да регенерира органите си и да, да се лекува от износването на, на нашите тъкани и клетки. Как гледате на това, като учен?
Това е малко далече от моята специалност. По принцип, нищо невъзможно няма, но дори да се удължи човешкия живот да мине над 100 години, той няма да стане безкраен.
Да.
Простатата алармира и тя. Знаете, мъже, уважаеми мъже, че това ни е естественият...
Няма да е след 50-та, ще е след 70-та година, но
ако ще алармира. Се бори... Още акценти, кажи го.
Още акценти имаме, освен професор Докинс, професор Ръсъл, който е...
Ръсъл Фостър,
който е неврофизиолог, е с изключително интересна лекция относно това, с което той се занимава, циркадиевите ритми, или това е по-просто казвам биологичния часовник във всеки от нас.
Светлината, часовниците и съня се казва неговата
лекция. Точно така. И влиянието на светлината върху целият този ритъм. Ще е много интересно да го чуем. Това предстои да се случи.
Всъщност, защо се получава така, че нашия биологичен часовник в определен режим ни буди всяка сутрин в 7 часа?
Ами, аз да ви кажа честно, не бих могъл да отговоря на този въпрос, но може би ако дойдете на тази лекция, нещата ще се изяснят с професор.
Още нещо, кажи за така, извън професорите нещо.
Извън професорите имаме един изключително харизматичен презентатор от BBC, Саймон Уот, който е председател на Дружеството за защита на грозните животни, чието девиз е не можем всички да сме панди.
Точно така.
Не
можем всички да сме като Даниел Ненчев.
Да, и като Ники Ненчев.
С фокус върху това, че дори грозните животни са ценни не само като биоразнообразие, а защото те дават това богатство, което иначе не бихме го имали. Mm-hmm. Той ще има две събития за деца. Едно събитие 18+ за възрастни. Главно заради специфичния британски хумор, който използва малко по-пиперлив език, но то ще е отново върху тази тема за грозните животни.
Много интересно, да.
Един изключителен магьосник, нека да го кажем така, известен от National Geographic, можем ли да кажем, DMC. Лично аз не го бях чувал преди да се покрай фестивала да се запознае с него. Също ще е гост, това е другото събитие, за което билетите се разграбиха безкрайно бързо.
Имаше едно предаване Отвъд магията.
Отвъд магията, това е точно този DMC, който води иллюзионист, който води и прави номерата в това предаване.
Говорим си за Софийския фестивал на науката, уважаеми слушатели, който се случва в столичния парк Заимов, театър София, и ще продължи до неделя.
Друго, да, точно така. Освен интересните имена от чужбина, имаме много сериозни български учени и български презентатори. Един от тях е Светлин Пенков, той е докторант в Единбургския университет, който вече дойде с два робота футболисти.
Еха.
Не знам дали сте чували, но има и световно за, за робофутболисти. Да, може би ще помогна. Светлин е един от хората, който се занимава с футболния отбор на Единбургския университет. И те ходят по такива състезания. Роботите в момента са високи, може би около 60-70 см. Mm-hmm. Тенденцията е да станат колкото нормален ръст играчи. И доколкото помня от това, което той ми каза, на следващото световно по футбол ще има, може би, демонстрационен матч между роботи. Така поне е предвидено за сега. Но така или иначе, хората могат да дойдат и да видят тези два робота, които най-вероятно ще си бият дуспи. И това ще е демонстрацията. Обличайте
ги в фанелки на ЦСКА и на Левски.
Ако намерим от някъде, междувременно, ще им обличем. Светлин също ще представи много интересен, много интересна лекция относно изкуствения интелект. И доколкото така издаде част от неговите планове, може би ще направим в реално време един тест на Тюринг с публиката. Така че това ще е също нещо интересно, което си заслужава да дойде да се види.
Историята на Тюринг, може би спомнете, уважаеми слушатели, от филма Игра на кодове.
Точно така.
Да.
Сега, тъй като подчертахме, че темата е малко софийска, нали, случва се тук на няколко метра от Дарик Радио, а ни слушат цялата страна.
Да.
Наистина да призовем хората. С Ненчев много държахме да ни гостуваш поради една причина. Науката като друга възможност пред младите хора. Като възможност да се влюбиш в живота, в откритията, в магията, в нещо друго, mm-hmm. в интересното, което да четеш, да следиш, в фактите. Mm-hmm. Нали, да, дискотеките също са много интересна възможност да срещнеш другия пол. И така ти си срещнал твоята, нали, от която планираш да имаш деца.
По естествен начин.
Защо, защо хората да дойдат? Какво е интересното?
Хората или децата? Имаш по-скоро предвид.
Те са едно и също.
Не, майте ни интересуват повече.
Ние имаме специален фокус върху децата, защото наистина мислим, че когато науката бъде поднесена по атрактивен начин, забавен като игра, като забавление, тя вече не е нито толкова сива, нито толкова суха, нито толкова страшна, защото повечето от нас излизат с това впечатление, да речем, от средното образование, учейки физика, математика, химия, биология, че това са някакви ужасно скучни и много сложни неща. Ами да, те всъщност не са.
Тъпи ми бяха и двамата, гадно е така да сказвам, но по химия и по физика бяха, не бяха атрактивни учителите. Не можеха да ни запалят, не можеха да ни... И то става тежко...
А правите ли усилия да вкарате всичко това, което го знаете от практиката, от всички интересни, интерактивни способи за знание, да го вкарате в образованието? Предлагали сте ли на образователното министерство или на хора там, за да стане общо достъпно, да не е само фестивал?
Някакви по-такива дългосрочни цели ние не сме си поставили, в смисъл целогодишни, с хората, които организираме фестивала. На есен ще има едно интересно откриване на един детски научен център. Тогава, може би, ако искате, може да се видим и да говорим за това. Това е нещо изцяло свързано с неформалното образование и допълване на това, което се случва в училищата. Но ако искате, за това на есен.
Добре, много ти благодарим. Посетете фестивала на науката София, парка Зимов. Дарик.